Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwah sekalian, kita tadi membahas panjang lebar adrar, bahaya menyelisih sunnah dan dampak-dampaknya. Terakhir, dampak menyelisih sunnah adalah hudutsul fitnah wal adab. Munculnya berbagai macam fitnah dan adab, siksaan. Fitnah yang terbesar dikatakan oleh ulama-ulama tafsir adalah fitnatus syirki wal kufri wal bid'ah. Munculnya berbagai bentuk kesyirikan dan kekufuran. Bahkan kesyirikan dan kekufuran sekarang ini dianggap hal biasa dan lumrah. Dibikin juga lebangga orang berbuat syirik dan kufur. Orang syirik dilombain itu kan enggak membuat bangga orang syirik. Dilindungi pakai undang-undang. Ya, kuburan dilindungi. Ya, tempat-tempat keramat dikasih undang-undang. Ya, ini semuanya adalah fitnah. Di antaranya fitnah juga fitnatul ma'asi. Munculnya berbagai maksiat. Dan kalau sudah maksiat merajalela, inilah awal daripada munculnya azab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah terhadap satu fitnah yang tidak akan menimpa atas orang-orang yang zalim saja. Allah juga mewanti-wanti dalam surat An-Nur ayat 93. "Falyahdharil ladziina yukhalifuna an amrihi." An tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah mereka-mereka itu takut menyelisih sunnah Rasulullah SAW, menyelisih perintah Rasulullah. Akibat daripada menyelisih sunnah, dampaknya adalah an tusibahum fitnah, mereka tertimpa fitnah. Ya, fitnah yang saya sebutkan tadi termasuk fitnatul adzab. Yang disebut dalam firman Allah tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud di sini adalah fitnatus syirki wal kufri wan nifaqi wal bid'ah. Ini fitnah, fitnah awal, fitnah nomor satu, fitnah yang paling berbahaya. Aw yusibahum 'adzabun alim, atau tertimpa suatu azab yang pedih nanti di akhirat. Jadi dampak dari menyelisih sunnah itu dunia akhirat, ikhwan. Dunia ditimpakan oleh Allah berbagai bentuk fitnah, azab, dari mulai syirik, kufur, nifak, bid'ah, terus kemudian fitnatul ma'asi, maksiat. Kalau sudah maksiat ini merajalela, di sini sanksinya sangat berat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, "Idza dhaharal ma'asi fi ummati." Kalau sudah maksiat nampak merajalela di umatku, ammahumullahu ta'ala bi'adzabin minhu, Allah akan meratakan azab kepada mereka. Kemudian salah seorang sahabat menanyakan, fakultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, ama fihim yawma idin unasun salihun, bukankah ketika ada azab tersebut ada manusia-manusia yang salihun? Naam. Ma, terus kemudian qultu, saya bertanya lagi, madza yaf'alullahu bihaula, apa yang diperbuat oleh Allah terhadap orang-orang yang soleh itu? Katanya Rasulullah, qala yusibuhum ma asabannas, dia tertimpa, mereka tertimpa sebagaimana manusia-manusia yang lainnya tertimpa musibah itu. Thumma yasiruna ila maghfiratin minallah wa ridwan, kemudian dia kembali kepada Allah membawa maghfirah dan ridwan atau keridhaan-Nya. Artinya ikhwan sekalian, kalau sudah fitnah yang berupa maksiat akibat dari menyelisih sunnah itu dilakukan oleh masyarakat, oleh negara, oleh umat ini terang-terangan tanpa dedeng aling-aling, tanpa ada segan-segan, maka Allah akan meratakan azab semua. Ini juga bagian daripada ini dampak kita mendiamkan atau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dampaknya. Seperti kapal, Rasulullah mengumpamakan kan ada dua kapal. yang bawah karena segan ke atas kalau mengambil air lewat atas, kemudian enggak enak, lalu dia mencoba untuk melakukan jalan pintas, ngambil air dengan melubangi kapal bawah. Akhirnya pelan-pelan air itu ngendap, akhirnya banyak tenggelamlah semuanya, atas bawah kena. Begitu juga masyarakat. Awalnya maksiat dilakukan sedikit-sedikit dibiarkan, akhirnya kapal masyarakat, kapal umat itu tenggelam. Banyaklah merajalela kemungkaran, maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab. Yang bagian daripada azab itu banjir, hujan, longsor dan yang lainnya, ya. Di sini juga ada hadis dari diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani. Lam tadhhur, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk-duduk sama sahabat, di antaranya adalah ada muhajirin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap muka orang-orang muhajirin, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai kaum muhajirin, akan muncul 5 bencana dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemuinya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan lam tadhuril fahisatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kaum itu menampakkan suatu maksiat sehingga menjadi merajalela maksiat di mana-mana, fahisyah terutama maksiat perzinaan, Allah akan menimpakan ta'un, penyakit yang diakibatkan dari virus-virus yang dibawa oleh tikus yang bisa membunuh orang, wal auja, dan wabah-wabah yang tidak pernah menimpa dan terjadi pada umat-umat yang dahulu. Dan ini hadirin sekalian sudah kita alami, penyakit yang berbagai macam penyakit, ya, sudah diciptakan berbagai bentuk obat, terapi, penanggulangan, alternatif obat, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai azab. Ini tidak lain hanyalah karena maksiat merajalela, terutama maksiat al-fahisyah, perzinaan. Dan tanda hari kiamat, ikhwah sekalian, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan inna min asyratis sa'ah, bagian daripada tanda kiamat, yakthurul jahlu. Pertama, yurfa'ul ilmu, diangkatnya ilmu. Wa yakthurul jahlu, merajalela kebodohan. Wa yushrabul khamru, diminum khamr itu. Wa yabshuz zina, dan merajalela perzinaan. Ngeri hadirin sekalian kalau sekarang ini, ya, penjajah seks, kemudian dosa-dosa akibat perzinaan, ulah manusia di dalam melakukan perzinaan, sudah nyampe pada titik layak untuk diadab. Kalau kita bandingkan yang dulu kaum Lut yang ditimpakan oleh Allah azab seperti itu hanya homoseks. Sekarang ini dipadu-padu. Melihat itu sidi-sidi yang dijual porno, sudah melampaui batas apa yang dilakukan oleh Lut. Subhanallah hadirin sekalian, kalau enggak sayangnya Rasulullah SAW yang berdoa, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta semua azab-azab itu ditunda nanti di hari kiamat, kita sudah diazab oleh Allah. Kita sudah diazab oleh Allah seperti umat-umat dahulu. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu saya letakkan di akhirat. Dan semua nabi itu diletakkan di dunia. Ini. Yang selanjutnya nomor 2. Walam yanqusul mikyal wal mizan. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Illa akhidu bisinin. Mereka akan ditimpa paceklik, wasiddatul mauna, dan susahnya pangan dan papan, wasuris sultana alaihim, dan jahatnya para pemimpin kepada mereka. Maka dari sini Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, sesungguhnya rakyat itu cerminan, ini pemimpin itu cerminan rakyat. Makanya sekarang ini jangan banyak protes pemimpin, jangan banyak mengkritiki pemimpin, benahi diri kamu. Memangnya sekarang ini pemimpin muncul dari batu? Siapa yang angkat jadi pemimpin? Siapa yang melahirkan pemimpin jadi seperti itu? Rakyat. Maka dia buat analogi, kenapa Abu Bakar bisa jadi pemimpin? Kenapa Umar bisa jadi pemimpin? Karena rakyatnya itu enggak jauh dari Abu Bakar dan Umar. Maka pun begitu sekarang. Kenapa kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jahat? Karena rakyatnya ini masih seperti itu dan tidak jauh. Lebih kurangnya seperti itu telah potret daripada bangsa rakyat di saat itu. Maka di sini ikhwah sekalian, bagaimana kita sekarang ini meluruskan diri kita, ku anfusakum. Kemudian masyarakat kita, kita berdakwah menghidupkan sunnah, semuanya itu nanti akan kita mendapatkan dikaruni oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin sebagai cerminan kita. Sekarang ya ribut ini macam-macam dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk meraih kekuasaan, untuk ini katanya kalau enggak berkuasa bagaimana lagi, ribut itu. Tetapi tidak pernah meributkan asas daripada kepemimpinan itu, asas daripada kekuasaan itu, terutama asas daripada kehidupan itu apa? Ihya usunnah, hidupnya sunnah. Kalau tidak hidup ikhwan sekalian, ribut juga, giliran dapat ribut, antum lihat aja nanti. Nomor dua, nomor tiga, walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah mereka menghalangi zakat mal mereka, illa mun'ul qatra minas sama walaulal baha'im lam yumtaru. Kalau seandainya sekarang ini ya mereka menghalangi zakat malnya, maka Allah akan menghalangi hujan turun dari langit, kalau bukan karena kasihan terhadap hewan ternak, Allah tidak akan menurunkan hujan. Subhanallah, ngeri. Ternyata hujan yang baik selama ini mungkin atas jasa baiknya hewan-hewan itu sama kita. Kita harus utang budi sama hewan itu. Hujan yang baik adalah untuk makhluk yang baik. Hujan yang seperti ini untuk makhluk yang jahat. Ini untuk kita. Untuk kita. Karena kenapa hadis sebenarnya? Ternyata kalau kita korek-korek, nikmat yang paling banyak dirangkul oleh siapa? Manusia. Antum lihat, buah-buahan manusia, tumbuh-tumbuhan manusia, rumput manusia, duit manusia, semua. Coba antum lihat, kalau sekarang rizkinya Allah itu cuma jatahnya ulat, ya ulat. Gak ada burung yang sekarang ini makanannya ulat ngelirik kacang. Gak ada. Kalau sekarang ini jatahnya rizki dari Allah itu buah-buahan, sudah cukup buah-buahan, gak ngelirik rumput. Manusia rumput iya, buah-buahan iya, duitnya rumput juga mau. Ini apa namanya, manusia ini rakus. Tapi qalilan ma tashkurun wa qalilan min ibadiy syakur, sedikit sekali hambaku yang satu ini pandai bersyukur. Ternyata hadirin sekalian, paling banyak nikmatnya, paling sedikit syukurnya manusia. Maka dikatakan orang yang seperti ini ketika tidak bersyukur, mengingkari amanah, dikatakan Allah di dalam firman-Nya apa? Innahu kana dzaluman jahula. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah apa? Amanah memegang agama, mengatur dunia ini dengan baik, ternyata dikhianati, tidak syukur. Innahu kana zaluman jahula. Kalau amanah ditunaikan dengan baik, tidak dapat titel ini. Dan ternyata ketika orang itu tidak bersyukur, ketika tidak amanah, maka nampak sekali zaluman, sangat zalim, jahulan dan bodoh. Bodoh itu resikonya mengingkari amanah seperti ini, kan zalim, bodoh itu. Zalimnya apa? Nikmat paling banyak dia rangkul, jahulah, bodoh sekali gitu loh. Akibat daripada ingkar nikmat itu seperti itu, seperti itu. Yang selanjutnya, walam yang kudu ahdallahi wa rasulihi, tidaklah mereka mengingkari janji Allah dan Rasulnya, illa sallatallahu alaihi aduwan min khairihim, Allah akan menguasakan musuh-musuhnya kepada mereka. Wa akadu ba'da ma fi aidihim, dan mengambil kekayaan, sebagian kekayaan yang ada di tangan mereka. Artinya dijajah, kemudian kekayaannya diambil sebagiannya. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan selagi pemimpin-pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan dia tidak milih yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Allah. Illa ja'alallahu ba'sam bainahum, dijadikan rakyatnya, umatnya konflik, geger. Itu sanksinya, pasti geger. Ketika pemimpinnya menghindar dari kitabullah, tidak berhukum hukum Allah, geger rakyatnya. Itu sudah Rasul ini yang berkata, bukan pengamal, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya ini dihasankan oleh Al-Albani. Dan antum melihat, enggak usah kita cerita dan teori,
Penyebab konflik ini bukan apa-apa, konflik horizontal macam-macam, bukan. Tidak lain adalah menyelisih kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jangan banyak ngamat-ngamatin ya. Sudah sekarang baca sunnah dengan baik, Al-Quran dengan baik. Apa yang menyebabkan azab itu turun? Apa yang menyebabkan sekarang kita ini hidup bahagia, tenteram? Inilah hadirin sekalian, hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk mengajak kita pertama untuk ta'allum, mencari ilmu. Kemudian ilmu apa yang kita cari? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kayak apa? Ilmu yang datang dari kitab dan sunnah yang dipahami oleh as-sahabah wa tabi'in. Kemudian bahaya-bahaya kita menyelisih sunnah, karena ilmu itu ternyata ada di sunnah, mendalami sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, sehingga muncul khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena innama yakhshallaha min ibadihi ulama, orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama, orang yang punya ilmu, yaitu ilmu sunnah. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan berfaedah. Dan mungkin ada yang bertanya seputar masalah kurban dan yang lainnya. Tadi sengaja kita membahas masalah kurban, tapi saya pikir pertama sudah ada buku, keduanya mungkin kalau ada masalah kita selesaikan di tanya jawab. Fadhal. Jadi doanya itu doa untuk ya Allah, kalau sudah umatku keterlaluan, turunkan azab. Itu yang dimaksud. Jadi setiap nabi itu punya, ibaratnya punya doa yang kalau seandainya minta kepada Allah pasti dikabulkan. Cuman Allah subhanahu, Rasulullah SAW minta ini ditunda di akhir kiamat, dibuat apa? Syafa'atul kubra. Makanya semua nabi itu kan menolak syafa'at ini. Ketika kena Nabi Adam ditolak ini semua, akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isfa' tu syafa', minta syafaat kamu akan diberinya. Nah, itu ya. Makanya di sini ikhwan sekalian, kalau kita lihat ya, kita ini menguap ya, menguap ke atas langit dengan bau yang busuk, diturunkan oleh Allah dengan bau rahmat. Ini subhanallah. Coba antum kalau hitung uap maksiat ini di dunia ini, lebih banyak rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nguap ke atas langit ini bau busuk, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmat gitu. Ya, dosa apa yang tidak ada di Indonesia? Wabil khusus kamus dosa di Indonesia ada semua itu ya. Kalau antum mau bikin kamus maksiat, kodol di Indonesia banyak itu. Antum tinggal nulis saja itu gitu. Nah, ada yang tanya lagi? Tonton.
Kalau saya tidak salah dengar tadi pada sesi pertama sebelum kita break sholat, ya, Ustadz bilang tadi kalau apabila kita menikahi anak dari ahlul bid'ah, kita
telah memutus silaturahmi. Itu ucapannya Al-Fudail ibn Iyad ya.
Penjelasannya gimana Ustaz? Karena begini, misalnya ada orang, ada laki-laki menikahi anak dari seseorang yang mungkin mengikuti aliran seperti di Jawa ini ada kejawen. Pada saat mau menikah, dia memutuskan bahwa dia yakin ada hari baik, bulan baik. Sedangkan di Islam itu kan tidak ada. Mungkin bisa dikasih penjelasan Ustaz.
Hadirin sekalian, penekanannya ini cowoknya ahlul bidah. Ya, penekanannya. Karena rata-rata posisi perempuan itu lemah. Makanya kalau ente wanita ahli sunnah dinikahkan dengan laki-laki syiah, pasti itu. Jadi syiahnya lebih jelas ya, lebih gamblang daripada enggaknya. Begitu juga antum ada muslimah yang thayyibah, yang bagus, nikah sama komunis, sama Kristen, pasti jadi. Makanya di sini kenapa perempuan wanita muslimah tidak boleh dinikahi ahlul kitab, tetapi muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Karena intinya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, bahayanya ikhwah sekalian, kalau antum sekarang menikahkan anak antum dengan ahlul bidah, putus. Gak usah nunggu setelah nikah. Ente nikah aja sudah gak bisa datang itu. Pertama dogeran, langsung ketopraan. Besoknya tahlilan, besoknya lagi manakiban. Sudah semuanya. Dari mulai awal sampai akhir, bid'ah acaranya semuanya. Gak bisa hadir. Gimana antum bisa hadir? Sudah putus. Itu penjelasannya. Nah, tentang masalah orang-orang yang klenik, ini klenik, ini khurafat itu ya. Dan bahkan nyampe kepada syirik. Kalau dia mengatakan dan berpegang teguh bahwa nasib baik itu tergantung itu syirik. Umpamanya barang siapa yang nikah orang yang umurnya ini, orang yang lahirnya Jumat Pon. Jumat Pon itu kan 13 hitungannya. 13 terus kemudian Selasa Pahing itu 27. 25 sama 27 itu kan digabung jadi berapa itu? Wah, itu hitungannya gede. Kalau seperti ini mah jempol. Bagus hitungannya, tipe-tipe gedong. Di artinya hitungannya itu kan nah nanti itu kalau sudah gedong, wah ini rumahnya gedong apa enak gitu. Gitu. Terus kemudian kalau seandainya Anda, anak Anda dilamar, calon istrinya itu ya, calon istrinya itu jalannya ke utara ke barat, enggak boleh itu orang Jawa. Umpamanya jalan rumah antum itu jalannya ngelenteng ke utara terus arah ke barat ya. Ini rumah istri ente ya, enggak jadi. Atau rumah laki-lakinya juga enggak jadi sama. Wallah alam enggak tahu. Ya seperti itu loh, ada orang yang sekarang ini sakit salah ngadep rumahnya dibelokkan. Sudah utang sakitnya macam-macam masya Allah ya, sakit parah opname ini katanya ke dukun, wah pak ini bangun rumahnya salah ngadep, diputer giliran selesai bangun rumah mati kebanyakan utang kan gitu, nggak bener nuruti dukun itu. Dan itu banyak ya konsekuensinya, banyak gitu. Makanya di sini itu khurafat, bid'ah, dan bisa nyampe kepada syirik, syirik ya.
Yang saya tanyakan perbedaan antara ahlu bid'ah dengan pelaku bid'ah gitu. Sama enggak gitu?
Ya. Hadirin sekalian, jelas di sini berbeda jauh antara ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah. Di sini ahlul bid'ah ada dua definisi dari Ibnu Taimiyah sama Imam Asy-Syatibi. Kalau Imam Asy-Syatibi mendefinisikan ahlul bid'ah adalah orang yang membuat bid'ah. Membuat dan mendakwahkan bid'ah tersebut. Maka dia mengeluarkan dari definisi ini mukallid, pengikut-pengikut yang hanya ngikuti. Tidak termasuk ahlul bid'ah dan tidak bisa dikatakan bid'ah. Ini ahlul bid'ah, tetapi pelaku bid'ah. Itu. Yang keduanya ini yang agak mendekati kebenaran dan ditarjah dikuatkan oleh ini Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam kitab Mauqif Ahlus Sunnah Wal Jamaah Nahwa Ahlul Bidah, Ahwa Wal Bidah. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan setiap orang yang memunculkan suatu bid'ah, melakukan suatu bid'ah yang bid'ah itu nyata-nyata telah melanggar dalil yang telah disepakati oleh ulama bahwa dalil itu kalau dilanggar orang tersebut menjadi ahlul bidah. Jadi intinya ahlul bidah menurut Ibnu Qayyim ini Ibnu Taimiyah, siapa saja yang melakukan bid'ah dan bid'ah itu melanggar dalil yang masyhur, kalau dilanggar dia menyebabkan ahlul bidah, maka dia disebut ahlul bidah. Tidak harus pintar, tidak harus tokoh. Yang penting dia tahu bahwa itu bid'ah. Dan bid'ah itu telah disepakati oleh ulama sebagai suatu perkara yang bid'ah dasarnya jelas, maka dia disebut ahlul bid'ah. Nah, dengan demikian orang-orang yang sekarang ini membuat suatu kebid'ahan dan jelas dalilnya itu bid'ah, maka dia dikatakan ahlul bid'ah. Itu ya, bisa dikatakan ahlul bid'ah. Nah, tentang masalah nuduh monis ini ada syaratnya lagi. Syarat vonis mutlak lain dengan syarat vonis muayyan. Jadi mutlak itu umumnya siapa yang melakukan ini ahlul bidah. Tapi sekarang vonis khusus lain, orang per orang. Artinya syarat-syarat vonis mutlak tidak otomatis bisa diterapkan kepada vonis yang orang per orang. Itu kan syarat. Itu. Ada lagi yang tanya?
Okay. Pelaku bid'ah itu mukallid. Pelaku itu orang-orang yang taklid, mengikuti saja. Enggak tahu dasarnya juga bahwa bid'ah itu ini, bahwa perkara ini bid'ah besar atau kecilnya. Pokoknya ngikuti aja lah. Rata-rata juhala, ini pelaku. Seperti orang-orang yang melakukan ini, peringatan-peringatan Maulud Nabi ya, di pelosok-pelosok itu termasuk pelaku bid'ah. Tapi ahlul bid'ahnya yang dai itu, yang kencang bela itu. Siapa yang bilang peringatan Maulud Nabi itu bid'ah? Nah, ini ahlul bid'ahnya ini, pentolannya ini. Jadi, orang yang melakukan kebid'ahan tahu bahwa bid'ah itu melanggar satu dalil yang soreh, yang jelas disepakati oleh ulama kalau dilanggar bid'ah, itulah ahlul bid'ah. Itu, ya.
Berkaitan dengan kurban Ustaz, kalau kita mau kurban itu kan mungkin kita motong satu kambing terus diniatkan untuk keluarga, bisa gak Ustaz?
Orang yang berkurban itu atas nama satu kambing satu orang diuntukkan, enggak terbatas, enggak ada batasannya. Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW yang ketika dia menyembelih kurban, Allahumma hadihi anni wa an man lam yudahi min ummati. Ya Allah, kurban ini atas namaku, untuk aku dan untuk umat-umatku yang belum pernah kurban. Makanya kita yang enggak kurban ini dikurbanin sama Rasulullah SAW. Tapi jangan nunggu ini aja, antum kalau bisa kurban itu. Ya. Nah, makanya dari sini, kalau kita mengkorbankan orang lain, tujuannya itu pahalanya, maafin muskilah, enggak ada masalah. Kita sembelih, ya Allah, ini dariku, atas nama aku dan untuk keluargaku, semuanya, baik yang hidup atau yang mati, maafin muskilah, enggak ada masalah. Karena Rasulullah ketika bilang, ya Allah, ini korbanku dari aku dan ini untuk aku dan untuk seluruh umatku yang belum pernah nyembelih, itu bisa saja yang sudah meninggal dunia dan yang belum meninggal dunia dan yang akan lahir, kan gitu. Mutlak am umum itu. Maka di sini kita dibolehkan menunjukkan pahalanya untuk yang orang-orang yang hidup atau yang mati, tak terbatas semua keluarga kita.
Oke, apa niatnya itu dilafalkan?
Di sini ulama-ulama menyatakan niat itu seluruhnya tidak dilafadkan kecuali di tiga, ketika ihram, ketika menyembelih kurban dan menyembelih akikah. Kurban, karena Rasulullah mengatakan Allahumma hadihi anni, dilafadkan, tapi tidak ada kias. Kalau begitu yang lainnya harus dilafadkan, karena la kiasa fil ibadah, tidak ada pengkiasan di dalam masalah ibadah. Buktinya Rasulullah tidak melakukan pada waktu sholat, cuma melakukan pada waktu ihram. Allahumma labbaik Allahumma inni uridu hajjan, ya Allah saya ingin haji, dilafadkan. Ketika menyembah akikah juga begitu, sama itu. Allahu a'lam bisawab. Antum lebih luasnya, antum baca kalau akikah di dalam kitab Tuhfatul Wadud karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kalau di dalam masalah ini, di dalam kitab-kitab fikih ya, kitabnya fatwa-fatwa ulama seperti Lajnah Da'imah, dijelaskan itu tentang talafud di dalam masalah niat haji, menyembelih kurban sama menyembelih akikah sekaligus dam juga ya.
Baca kitab emang bahwa kalau akikah itu kan diperbolehkan ngutang Ustaz ya.
Iya.
Itu juga perkataan Imam Ahmad dulu ya. Dan kalau kurban bagaimana Ustaz? Ngutang boleh enggak yang pertama? Yang kedua bagaimana Ustaz ya? Ada kasus ya untuk penyembelihan sapi ya, korban sapi ya, itu 7 orang sebetulnya, terus kemudian yang 1 orang ini gagal, mungkin rencananya ada yang lebih perlu lagi, nah 1 orang ini diganti dengan yayasan atau rame-rame, bagaimana hukum Ustaz?
Hadirin sekalian, pertama tentang masalah apa tadi? Oh iya, utang. Hadirin sekalian, di sini Imam Ahmad dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam Tuhfatul ini Wadud, memang dia mengatakan, ditanya bagaimana ini Imam Ahmad, orang yang akikah dengan utang. Katanya dia menjawab, saya berharap moga-moga Allah menggantinya yang lebih baik.
ingin menghidupkan sunnah dan mengikuti hidayah dari petunjuk dari Rasulullah SAW. Tapi di dalam masalah Idul Adha ini kurban tidak ada, karena modusnya lain. Karena akikah itu sifatnya kullu mauludin murtahinun bi akikatihi. Itu bi akikatihi. Bahkan Al Hasanul Basri dari hadis ini menyatakan bahwa akikah itu wajib. Namun di sini ulama-ulama tentang masalah ini kurban tidak ada ikatan-ikatan yang sifatnya ilzam mengharuskan. Maka di sini kalau memang tidak mampu, ya sudah, nggak usah utang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu mengajari umatnya untuk berlindung dari utang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Apalagi utang untuk hal-hal yang sunnah itu tidak afdol. Utang untuk hal-hal yang sunnah itu tidak afdol. Itu tidak afdol. Itu. Adapun hadis tentang masalah man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang mendapatkan keleluasaan tidak menyembelih kurban maka jangan dekat-dekat musalla kami. Ini hadisnya dhaif, dhaif jiddan, karena ada Abdullah ibn Ayyash. Abdullah ibn Ayyash ini sudah masyhur sekali di kalangan ulama bahwa dia adalah dhaif hadisnya. Sampai hadis tentang salat hajat itu batilnya karena ada dia ini gitu ya, ada dia. Nah, tentang masalah kasus yang kedua, yaitu ada orang yang menyembelih sapi untuk orang tujuh, sahih, di atas namakan tujuh orang. Ternyata salah satunya itu mengundurkan diri, diganti 10 atau 11 orang patungan bareng-bareng untuk nutupin itu. Ini jelas tidak ada sunnahnya. Dan saya katakan cenderung kita bisa mengada-ada sesuatu perkara di dalam agama. Karena menyelisih sunnah itu kalau kita mengilzamkan bisa menjadi bid'ah. Pertama, tidak semua menyelisih sunnah itu mengakibatkan bid'ah, mungkin saja maksiat. Tetapi kalau menyelisih sunnah terus kemudian diilzamkan, dianggap baik, itu bisa jadi bid'ah. Makanya menyelisih sunnah kalau sudah menganggap baik masuk ke dalam bid'ah. Nah, kita khawatir kasus ini seperti tahlilan dan yang lainnya. Dahulunya mungkin hanya sekedar untuk ngumpulin orang daripada bengong-bengong, lamun ditinggal orang-orang yang meninggal dunia, kita begadanglah baca apa yang terserah. Akhirnya dibikin ritual khusus. Lama kelamaan dianggaplah itu suatu hal yang bagus. Setelah lama-lama kelamaan dianggap suatu hal yang mirip sunnah. Bahkan sekarang ini kalau ditentang dia mencak-mencak dan menganggap berarti itu sunnah. Alasannya apa? Itu Pak Kiai melakukan, ini sifulan-sifulan melakukan. Kita khawatir juga begitu. Kita menjelaskan bahwa itu tidak ada sunnahnya, itu tidak ada penjelasannya. Itu Pak Kiai melakukan itu gak apa-apa itu. Akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kalau kita ingin memberikan contoh, di sekolah sangat gampang sekali, tidak harus seperti itu. Kan gurunya banyak. Masa sekian 50 atau 40 guru gak ada yang korban? Udahlah, ada 2-3 yang korban. Dikasih contoh, dikorban di sekolahan. Diundang anak-anak. Nih bapak korban ini, coba lihat sunnahnya itu seperti ini. Nih. Yo makan bareng-bareng. Kalau memang mau menegakkan sunnah dan memberikan contoh sekaligus, enak kan? Atau kita memohon minta ke panitia penyetik korban yang lebih itu, di berbagai masjid, yayasan dan yang lainnya, untuk di sekolahan kita latih cara melaksanakannya, ini penjelasan sunnahnya, praktek-prakteknya, enak. Itu yang namanya melatih anak untuk berkurban. Tapi kalau caranya ngelatih seperti itu, kurban juga enggak, makan-makan juga enggak, apa ini, bingung saya kan gitu. Muridnya juga sendiri bingung, tidak semua ini syah kan. Dikiranya praktek seperti itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan sunnah, dianggap baik, solat-solat. Sudah diteruskan. Akhirnya sekarang jadi adat kan. Kebiasaan tiap tahun kalau enggak begitu kayaknya kurang afdol kan gitu. Bisa-bisa jadi dalil nanti itu. Seperti tahlilan, seperti layaknya bid'ah-bid'ah yang lainnya awalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian, sebetulnya ulama tiga, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengharamkan mutlak. Cuman di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan kelonggaran untuk akikah. ini untuk kurban sapi boleh dijual karena ini karena memanfaatkan kulit sapi itu agak kesulitan lain dengan kambing. Itu pun tidak seperti yang sekarang terjadi. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh menjual kulit sapi dan Umar juga mengatakan seperti itu, bukan seperti praktek yang sekarang ini setelah dijual duitnya masuk kantong. Itu mengatakan setelah dijual disedekahkan. Gitu. Yang namanya sedekah ke fakir miskin. Yang mengatakan boleh dijual loh. Syaratannya besar. Dan juga ulama-ulama sepakat gak ada khilaf, kita tidak boleh memberikan upah daging apa saja atau kulit kepada penyembelih. Gak boleh. Harus ada upah tersendiri. Kalau memang sekarang mau mengasih hadiah, fadhol dikasih. Bukan karena nyembelih, bukan ongkos nyembelih. Gak ada berbeda itu. Dalam hadis Rasulullah SAW bahwa hendaklah jangan memberikan sedikit pun sebagai upah kepada jazzar, orang yang tukang menyembelih. Nah prakteknya sekarang seperti itu, diupahin kepala, di poin ini dan yang lainnya. Padahal di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan, ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa nanti di hari kiamat itu kurban itu datang, ya, di dengan ini ma'amila adamiyun, tidaklah anak Adam melakukan satu perbuatan yauman min amalin, dari amalan-amalan yauman nahri, di hari raya Idul Adha, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah min ihraqid dam, daripada mengucurkan darah hewan ternak, artinya kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, nanti datang pada hari kiamat bikuruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dan rambut-rambutnya, wa adlafiha, dan ini kulit-kulitnya, fa innad dam la yaqa minallah bimakanin qabla ay yaqa 'alal ardi, sebelum jatuh ke bumi, fatayyibu biha nafsan, perbaikilah kalau Anda berkurban. Namun hadis ini diperselisihkan oleh ulama kesahihannya, ya. Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasanun sahih, tapi berbagai ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Lebih dhaif lagi, nanti setiap bulu itu ada satu kebaikan. Jadi setiap bulu itu ada satu kebaikan, setiap bulu itu ada satu kebaikan. Jadi iman banget kalau dicuci ini gitu, supaya enggak rontok sampai disembelih, bahkan ditempelin lagi jatuh. Ini lebih hulu lagi. Itu ada pernyataan antum ya, dengar kan? Bahwa ada ceramah-ceramah bahwa kita itu enggak boleh ini, enggak boleh itu, sampai kita itu afdalnya, baiknya itu kalau beli kurban jangan ditawar. Loh, gimana? Ini jangan-jangan punya koneksi tersendiri sama tukang kurban ini. Ini ngaji sama bisnis nyampur ini. Bisa muncul dari hadis dhaif. Makanya di antara dorongan membuat hadis dhaif itu apa? Dagangan. Gitu kan? Gitu ya. Itu makanya jangan dijual, kalau dijual kulitnya nanti nggak pakai baju nanti ke sana itu kambingnya telanjang, jangan dijual ya. Antum tanya. Yes. Yeah. Yeah.
Terus ada saya pernah dengar andai kata kita belum akikah tidak boleh kurban, terus kalau andai kata itu salah, kapankah gugurnya kewajiban akikah itu?
Jadi gini, di dalam pernyataan Imam Ahmad juga, siapa yang sekarang ini berkurban belum akikah, saya mudah-mudahan itu menjadi penutup akikahnya. Itu ada ungkapan seperti itu, antum bisa merujuk di dalam kitab Tuhfatul Wadud, itu diungkapkan oleh Ibnu Qayyim semuanya. Dia mengatakan Imam Ahmad bahwa mudah-mudahan kurban itu menutup akikahnya. Enggak ada mana yang lebih duluan, ya mana yang mampu lah. Aduh. Ya, coba. Terakhir. Enggak ada. Karena orang yang sekarang ini diwakili atau dikurbankan orang lain, itu syaratnya harus mukallaf, masih hidup. Karena nanti untuk disembelih orang lain itu kan harus pakai wakalah, diwakilkan. Bagaimana orang yang mati mewakilkan? Tak bisa. Nah, makanya tepatnya enaknya itu bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang sudah meninggal dunia, kayak Nabi Muhammad tadilah, nyunah lah. Apa? Sembelihlah ente, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini dariku atas namaku, untuk saya dan untuk ibu saya. Enak lah. Baik yang meninggal ini kena semua antum. Betul. Lah kalau ingin muhasin ya bilangin aja, sudah kok, ini bu sudah saya sembelih itu, sudah bilangin aja sudah saya sembelih, soalnya ibu juga masuk insya Allah gitu, bilangin dan masuk itu, sudah kita sebut, nah kan itu. Tapi kalau sebetul, kalau antum menghibahkan, hibah, kasih duit, dia kurbankan, enggak apa, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Gitu ya, enggak ada masalah. Yang menjadi masalah tadi antum kurbankan gitu loh. Jadi. Iya, udah, hibah saja. Statusnya hibah. Dikasihkan ke orang tua, ini hibah. Terserah dibuat untuk ini kurban atau ini hibah dari saya. Nah, tentang masalah yang tadi apa dimulai sejak ada dua, kalau kita itu siap-siap melakukan kurban sebelum niatnya itu sebelum masuk Dzulhijjah, maka mulai tidak memotong kuku, tidak mulai menggunting rambut itu ketika masuk Dzulhijjah. Karena ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih ya, idza arada ahadukum ya. Sebentar. Nah, idza raaitum hilala dzulhijjah, kalau kalian sudah melihat hilal dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahya, dan di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah menahan, tidak menggunting rambutnya dan memotong kukunya. Idza raaitum, jadi di sini ada idza itu syarat. Jadi syarat kita tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut ketika kita melihat hilal. Itu. Kalau belum muncul hilal, belum datang perintah itu. Atau tadi masuk hilal sudah, masuk satu Dzulhijjah, tapi belum niat-niat juga. Sekarang ini kurang 3 hari, 4 hari ada duit. Niat deh saya mau kurban. Sejak kita sekarang ini beli kambing jebret, mulai tidak memotong rambut dan memotong kuku. Itu caranya. Ya. Oh. Jadi kalau sudah niat sejak awal, jangan nunggu beli kambing dulu, gitu ya. Makanya tinggal sekarang ini kita. Ini. Karena Rasulullah SAW di sini arada mau, berarti belum beli kambing. Arada mau hendak, gitu ya. Atau sudah ada kambingnya. Intinya di sini dimulai sejak dia itu berkehendak, gitulah. Arada sudah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Demikianlah ceramah ilmiah tentang bahaya menyelisihi sunnah. Bagi Anda yang ingin memiliki kaset ini, hubungi Tasjilat As-Sofa Al-Islamiyah, alamat Jalan Raya Lenteng Agung Barat nomor 35, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Telepon 788-36-327, fax 788-36-326, kode daerah 021.